Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Польські та німецькі єпископи закликають до єднання та примирення напередодні річниці початку Другої світової війни.
Widzimy, jak chce się zawłaszczyć historię chociażby II wojny światowej, kto ją wywołał, kto ją rozpoczął, kto jest winien.
Elektronna demokracja jako jedna z europejskich program boroby z korupcją w Ukrainie.
Застосування електронної демократії значно позбавляє можливості корупційних дій. Ви не стикаєтесь з чиновником для того, щоб вирішити свою проблему.
Допомога Єврокомісії та програм Організації Об'єднаних Націй громадам Рівненщини.
Заходи з енергозбереження в соціальних установах, садочках, школах, лікарнях за сприяння Єврокомісії взялися впроваджувати у 17 населених пунктах.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин. Прошу, Василю.
Добрий вечір усім. Кабінет міністрів виключив пам'ятник Леніна біля Бесарабської площі в Києві з переліку пам'яток національного значення, повідомив міністр юстиції України Микола Оніщук. Уряд ухвалив рішення щодо цього пам'ятника, а також щодо низки інших пам'ятників, сказав Оніщук. За його словами, таке рішення не зумовлює ліквідацію цього пам'ятника. Як заявив міністр, подальша доля монументу тепер є прерогативою місцевої влади. У червні пам'ятник Леніну в Києві пошкодили, відламали йому носа і руку. Комуністи вирішили збирати кошти на його відновлення. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні у своєму виступі перед шахтарями у Свердловську Луганської області про необхідність неухильного зростання вугільної галузі. Вона пообіцяла додаткові кошти на розбудову шахт.
Наша стратегічна енергетична концепція України, вона говорить про те, що ми не маємо права скорочувати видобуток вугілля, ми не маємо права зупинятися на тому рівні, який є, а ми плануємо суттєве збільшення за 100 мільйонів тонн видобутку річного. До кінця року, я підкреслюю, поставили завдання додатково виділити 400 мільйонів гривень на розбудову лав, на капітальні вкладення в розвиток шахт.
Але прем'єр-міністр не сказала, звідки ці гроші будуть у бюджеті України. Вона також повідомила, що станом на сьогодні заробітна плата шахтарям виплачується вчасно та у повному обсязі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, який перебуває з візитом в Анкарі, закликав турецьке керівництво не перешкоджати співпраці Північноатлантичного альянсу з Євросоюзом. Влада Туреччини блокує розвиток відносин між НАТО і ЄС через конфлікт із Грецією довкола північної частини Кіпру. Расмусен також висловив побоювання, що дії Анкари не найкращим чином відобразяться на зусиллях НАТО з регулювання ситуації в Афганістані. Двоє невідомих в Будапешті намагалися вишнухнути з шосе автомобіль посла Словаччини в Угорщині Петера Вайса. Як повідомляє чеське телеграфне агентство, інцидент стався у четвер. В автомобілі сиділо двоє чоловіків на площі Йожефа Бема у угорській столиці. Водій розвернув своє авто на машину посла, при цьому щось вигукуючи. Ніхто не був поранений. Угорська поліція затримала і допитала двох чоловіків, громадян Угорщини. Згодом провела у них домашній обшук. Ні представник словацького посольства, ні Міністерства закордонних справ Словаччини досі інцидент не коментували. Інцидент стався через 2 доби після того, як невідомі вкинули пляшки з запальною рідиною на посольство Словаччини в Будапешті. Зараз посольство взяла під свій контроль, під охорону угорська поліція. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую, Василь Зілгалов. Коротко про події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу».
З обох сторін польсько-німецького кордону лунає заклик спільно будувати майбутнє Європи в ім'я прощення колишніх провин обох народів. І для німців, і для поляків взаємопрощення кривди, заподіяної під час Другої світової війни, виявилось складним процесом. Адже, за даними Польського інституту національної пам'яті, до 45-го року від рук нацистів загинуло близько 6 мільйонів громадян Польщі різних національностей, зокрема євреїв. І ось напередодні 70-ї річниці від початку Другої світової війни представники польської та німецької церков оприлюднили спільну заяву із закликом до єднання та примирення. Єва Поштар передає з Варшави.
Заява польських та німецьких єпископів, яку нещодавно було одночасно оприлюднено у Польщі та Німеччині, має бути символічним завершенням процесу примирення між Полаками та Німцями, що його було започаткувано 44 роки тому. Саме тоді, всупереч політиці комуністичної влади народної Польщі, уперше від церковних ієрархів обох країн пролунали слова «прощаємо» та «просимо прощення». З того часу відбулось багато змін на політичній карті Європи, а Поляки та Німці уже не як ідейні вороги, а як сусіди та співробітники опинились в межах Євросоюзу. Виходячи з цього, духовні провідники закликають Поляків та Німців пам'ятати про історичні факти, однак більш інтенсивно будувати спільне майбутнє, говорить член робочої польсько-німецької групи єпископів Віктор Скворц.
Європі, світу є дуже потрібне свідоцтво.
Європі, як і світові, потрібне свідоцтво двох поєднаних націй. Ми нині у Європейському домі говоримо в один голос з німецьким народом. Отож, ми маємо передати Європі певні ідеї. Також спільно зможемо вирішувати наболілі проблеми і представники суспільства, і церковних структур.
Заяву з приводу 70-ї річниці від початку Другої світової війни одночасно оприлюднено у польському монастирі в місті Częstochowa та в Боні, колишній столиці Німецької Федеративної Республіки. Документ підписали голови єпископатів Польщі та Німеччини Йозеф Міхалік та Роберт Золіч. Суть заяви пояснює єпископ Віктор Скворц.
Навіть якщо ті війни є нерівні, але то є...
Навіть коли вона є нерівною з обох боків, однак ми нині одностайно заявляємо, прощаємо та просимо прощення.
Пробачаємо і просимо пробачення.
Польські церковні ієрархи зауважують, що напередодні річниці від початку Другої світової війни різні політичні сили намагаються на тлі цього історичного факту проводити політичні ігри. Ці сили піддав критиці голова єпископату Польської Римо-католицької церкви Йозеф Міхалік.
Нині триває суперечка з приводу того, як пояснювати окремі історичні факти. Бачимо, як комусь хочеться привласнити історію Другої світової війни, зокрема відповідь на питання, хто її почав, хто в усьому тому винен.
Церковні ієрархи пишуть у заяві серед іншого про те, що у нинішній час треба усім нам дивитись вперед, а у взаєминах європейських народів треба тісніше і постійно співпрацювати, бодай на благо кожної окремої сім'ї. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Рік тому в Мадриді на Європейському форумі за демократичний розвиток експерти Ради Європи запропонували українським колегам нові програми з боротьби з корупцією. Окрім випробуваних часом програм з реформування судової системи, Україна долучилась до розбудови так званої електронної демократії. Зразковим у комп'ютеризації життя європейські експерти називають українське місто Нова Українка на Київщині. У спільних планах Ради Європи та України поширення досвіду цього містечка на інші населені пункти, у першу чергу на так звані міста-супутники великих метрополій. Про це київській кореспонденті Радіо Свобода Богдані Костюк розповідає постійний представник України при Раді Європі Євген Перелигін. Про те, як працює в українських реаліях програма електронної демократії, він, зокрема, сказав.
Останніми роками зроблено важливі кроки на шляху переведення діяльності різних установ і міністерств до більшої електронної форми. Це полегшує спілкування з громадянами і це полегшує громадянам вирішення певних проблем. Застосування електронної демократії значно позбавляє можливості корупційних дій. Ви не стикаєтесь з чиновником для того, щоб вирішити свою проблему. Якщо вам потрібно потрібна довідка, судимість чи будь-яка, ви робите запит і отримуєте в установлений термін відповідь від міністерства. Який чиновник це робив, нас, громадян, не цікавить.
Які з програм чи проєктів Ради Європи або ж ПАРЄ можна вважати такими, що в Україні здійснені успішно?
Є проєкт, в якому ми досягли найбільших успіхів, це боротьба з відмиванням коштів. На прикладі співпраці з українськими структурами, які задіяні, тут і фінансовий моніторинг, і податкова, і МВС. Це вже є пілотним проєктом для інших країн. Тобто відмивання коштів у нас за останні 3-4 роки, боротьба з відмиванням коштів, найбільш успішна в рамках реалізації проєктів. Є ще проєкти, що стосуються надання більшої цивільності в діях структур, які призначені для боротьби з кримінальними злочинами і так далі.
Для реформування судочинства і боротьби з корупцією у рамках плану дій з Україною Рада Європи надає 20 мільйонів євро. А чи є якісь окремі проєкти, які мають здійснюватись, наприклад, у соціальному секторі країни?
Так, коли ми вже затверджували план дій минулого року, ми вперше запровадили розділ щодо соціальних прав, соціальна політика держави, тому що Україна стала повноправним членом соціальної хартії, і за цією хартією права громадян підвищується рівень захисту, і держава має бути готова на практиці застосовувати ці положення. І також це політика держави щодо незахищених верств населення, в першу чергу мова йде про інвалідів. Цікаво, що Україна одна з найактивніших в цій сфері.
Україна також активно розробляє Європейський виборчий кодекс, який розглядатиметься на цьогорічному форумі за демократичний розвиток. До речі, форум відбудеться у Києві у жовтні цього року. І за словами Євгена Перелигіна, збере провідних європейських політиків, політологів та експертів з питань виборчого права. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Продовжуємо європейську свободу. Громади 8 районів Рівненщини презентували перші проекти, реалізовані в рамках програми технічної допомоги Єврокомісії ТАСІС та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проектом охоплено 40 сіл області, мешканці яких об'єдналися в громадські організації, щоб вирішити спільні соціальні проблеми. Проект «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, покликаний створити передумови для довгострокового, сталого соціального та економічного розвитку малих громад шляхом посилення місцевого самоврядування. Тему продовжує Валентина Одарченко.
Проєкт «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, покликаний створити передумови для довгострокового, сталого соціального та економічного розвитку малих громад шляхом посилення місцевого самоврядування. Умовою надання гранту є мобілізація зусиль і коштів місцевих ентузіастів та умільців заради вирішення найбільш болючих проблем. Як з'ясувалося, найактуальнішим питанням для рівненських громад є впровадження енергозберігаючих технологій. Заходи з енергозбереження в соціальних установах, садочках, школах, лікарнях за сприяння Єврокомісії взялися впроваджувати у 17 населених пунктах. Ще в 5 взялися за реконструкцію медичних установ. Якось у Воскодавах Гущанського району, де громадська організація «Лелека» зініціювала капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту. Досі тут не було води, каналізації, в зимову пору пацієнти не могли роздягнутися через холоднечу. Протікала стеля. Нині ж у ФАПі кипить робота. Керівник програми розвитку ООН в Україні Рікарда Рігер, котра відвідала об'єкт, результатом задоволена.
Від нас, нашого проєкту, потрібно було невеликий рівень втручання для того, щоб відкрити цей великий потенціал, запалити цією іскоркою велике бажання людей самим вирішувати свої проблеми. Ми були тільки каталізатором в цьому процесі. І мені також було дуже приємно відмітити, що незважаючи на фінансову кризу, яка вразила Україну, органи влади стараються знайти способи, як підтримати і виділити співфінансування на ці ініціативи громад, які безпосередньо для них є дуже важливими і потрібними. And find ways and means
to actually address the needs. Майже 100 тисяч гривень на заміну вікон і дверей у дитячому садочку зібрали селяни Бабина, розповідає голова місцевої громади «Промінь» Людмила Борис.
Рішення було прийнято повністю замінити вікна і двері у дитячому садочку. Дитячий садочок не працював у нас протягом 10 років. Від такого невикористання всі вікна і двері були такі непридатні для подальшого користування. Надальше наша організація планує проводити ремонт даху дитячого дитячому садочку, ремонт покрівлі у школі, у будинку культури. Те, що найбільше наболіло.
Водночас на Рівненщині у корисності проєкту не потрібно було переконувати місцеву владу, розповідає заступник голови облдержадміністрації Степан Павлюк.
Ми маємо вже в обороті 3 мільйони 200 тисяч гривень, половину з яких дав проєкт, половину з яких дали громади, а взагалі вартість цього проєкту 400 тисяч євро. І виконання всіх завдань проєкту дає всі підстави вважати, що всі ці гроші освоюємо. Але найбільше наше досягнення в цьому проєкті – це те, що ми підняли ініціативу громад.
Сьогодні до проєкту долучилися ще 5 громад, котрі щойно підписали угоди і незабаром отримають мікрогранти на реалізацію своїх ініціатив, повідомила координатор ресурсного центру громад Рівненщини Ольга Кашевська. Інші громади ще мають шанс долучитися до програми, яка здійснюватиметься в Україні до кінця 2010 року. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Споживчий кошик європейського школяра подешевшав.
C'est agréable à le recevoir parce que bon, compte tenu de la cherté de la vie actuellement, c'est pas évident. Malheureusement, bon, les sommes allouées.
А в Україні першовересневі витрати перевищують однімісячну зарплату.
Якщо купляти від нуля повністю, то це близько на одного десь 4 тисяч грошей не вложиться.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Повідомлення польської газети «Виборчої» про наміри Сполучених Штатів відмовитися від розміщення нових елементів ПРО в Чехії та Польщі викликало бурхливе обговорення у світовій пресі. Чимало оглядачів вважають, що Обама зрадив своїх східноєвропейських партнерів і купився на порожні обіцянки Москви сприяти у іранському ядерному питанні. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Польська газета «Виборча» повідомила, що американські генерали розглядають у практичній площині, цитую, «інші варіанти протиракетної оборони, аніж розміщення елементів ПРО в Польщі та Чехії», кінець цитати. Польське видання також інформує, що в американському Хантсвілі в Алабамі минулого тижня на військовій конференції обговорювали альтернативу східноєвропейським елементам ПРО на авіаційних носіях. Правда, основну інформацію про вірогідну відмову Сполучених Штатів від ПРО у Польщі та Чехії газета «Виборча» почерпнула від Ріка Елісона, одного з ініціаторів неурядової ініціативи в Сполучених Штатах на розбудову нових наземних елементів ПРО, колишнього відомого гравця в американський футбол. Вже сьогодні газета «Виборча» оприлюднила спростування Білого Дому щодо вище наведеної інформації. Видання цитує представника Держдепартаменту США Філіпа Кроулі, який назвав неточними повідомлення польських ЗМІ. Він заявив, що аналіз планів щодо цієї системи ще триває. Хоча американські та європейські видання вже пишуть про те, що питання про зміну наземних елементів американської ПРО в Європі Вашингтон розглядає у практичній площині. Так американське Washington Times називає такий крок, цитую, зрадою Варшави і Праги, що зробить Європу беззахисною перед іранськими ракетами, зміцнить позиції Кремля і похитне довіру у світі до Сполучених Штатів, кінець цитати. Нічого позитивного у цьому кроці немає, пише впливова американська газета. Часопис також критикує намагання адміністрації Обами, яка в обмін на зраду своїх союзників тішить себе вирогідною угодою з Росією, яка обіцяє допомогти запобіганні реалізації іранської ядерної програми. Washington Times називає це, цитую, поганою оборудкою, яка практично не здійснена, кінець цитати, і характеризує наміри нинішньої адміністрації довіритися порожнім обіцянкам Росії, цитую, дурницею, кінець цитати. Британська Guardian не виключає, що повідомлення Росії про розміщення на кордоні з Північною Кореєю своїх нових протиракетних комплексів С-400 вже є частиною якихось нових домовленостей Сполучених Штатів з Росією. Австрійська Die Presse оприлюднила інформацію про те, що українська влада домоглася від Словаччини зняття спеціального скануючого рентгенівського тунелю, який допомагав виявляти в поїздах, які слідували з України до Європейського Союзу, контрабандні вантажі. Словацькі митники виявили з допомогою цього обладнання за останні 2 роки контрабандних товарів на суму у 200 тисяч євро. Підставою для оскарження українською стороною перед словаками використання цього обладнання стали нарікання машиністів українських потягів, що, мовляв, вони погано себе почувають при проїзді через цей контрольний тунель. Переконливі аргументи словацької сторони про безпечність скануючого обладнання ні до чого не призвели. Українська сторона в ультимативному адміністративному порядку припинило рух на цій ділянці кордону з Європейським Союзом, і словаки змушені були зупинити роботу сканера. Як пише Ді Пресе, сьогодні, цитую, шлях для контрабанди з України у Європу знову відкритий. Кінець цитати. Такими були деякі теми Європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Підготовка до нового навчального року піднесла багатьом сім'ям у країнах Західної Європи приємний сюрприз. Цьогорічний бюджет закупівель шкільних товарів виявився значно меншим, ніж у попередні роки. Причина в тому, що нинішні ціни цієї групи товарів знизилися, уряди надали родинам чималі компенсації, та й самі батьки стали вимогливішими у пошуках вигідних співвідношень ціни та якості шкільних засобів. Тому середня сума витрат, скажімо, на французького школяра нині становить близько 175 євро. Це майже на 10% менше, ніж минулого року. Далі Віталій Єреміця.
За декілька днів до початку нового навчального року традиційно найбільш людними є шкільні відділи супермаркетів та спеціалізованих крамниць. Для Сільвіана Шале, батька двох дітей 6 та 10 років, було приємною несподіванкою отримати повідомлення про збільшення державних допомог на шкільне приладдя.
Приємно буде отримати цю компенсацію, бо через нинішню дорожнечу зводити кінці з кінцями дуже складно. На жаль, цієї обіцяної суми я ще не отримував, але чекати не можна, бо тоді здійснювати закупівлі буде дещо пізно.
Каже батько, нині, після збільшення сум компенсацій, у Франції на кожного школяра віком до 14 років батьки отримують майже 300 євро. Для більшості сімей цих грошей мало б вистачити, звичайно ж, за умови продуманого розподілу та відмови від дорогих торгових марок. Бернадетта Мулен, мати трьох дітей та вчитель історії одному з бельгійських ліцеїв, каже, що подібне збільшення фінансової допомоги сталося і у її країні. Проте ці гроші могли б бути використані краще.
Я маю школярів, що ніколи не забезпечені приладдям, тим часом як їх батьки отримують по 5-6 компенсацій. Ми могли б дати ці гроші навчальним закладам, аби вони самі закуповували все необхідне. Або ж видавати батькам спеціальні талони, що могли б обмінюватися виключно на шкільні товари, а не на фірмене взуття, плоскі екрани чи диски DVD.
Каже Бернадетта Мулен. Та попри все це, батьки здебільшого приємно вражені результатами витрат напередодні відновлення шкільних занять. Анрі Жуаю, голова Асоціації родини Франції, каже, що нинішнє скорочення шкільного бюджету має три причини.
Premièrement, vous avez le ministère de l'éducation nationale a pris conscience qu'il fallait se bouger.
Насамперед, Міністерство національної освіти усвідомили, що не можна сидіти склавши руки, коли ми переживаємо кризу. Купівельна спроможність падає, а на шляху у сімей постають все нові і нові складнощі. По-друге, слід віддати належне торговельним закладам, що погодилися грати за чесними правилами. Звичайно, за винятком інтернету. Там справжня катастрофа, бо купуючи онлайн, ви платите на 25% дорожче. І останнє, родини самі усвідомили, що треба бути обережнішими, бо це все ж великі витрати.
Пояснив голова Асоціації родини Франції Анрі Жуаю. Саме зусиллями цього батьківського об'єднання ось уже понад 25 років французькі родини отримують інформацію про вартість, так би мовити, споживчого кошика середньостатистичного школяра. До уваги беруться ціни 46 основних шкільних товарів, включно з 4 речами для занять спортом. Цьогорічні дані цих цінових барометрів набагато привабливіші стосовно витрат, що їх у серпні кожного року переживають батьки. Батьківські гаманці. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
А в Україні, щоб зібрати дитину до школи, потрібні кошти в розмірі середньої місячної зарплати. Це трохи більше 2000 гривень і вистачає цієї суми лише на найнеобхідніше. Проте, що саме можна купити за ці гроші і як ця сума співвідноситься із затратами минулого року, у Києві дізнавалася Марічка Набока.
Тетяна, мати двох майбутніх випускників, розповідає, що цих 2000 гривень може вистачити лише, якщо збираєш до школи учня початкових класів. Якщо ж готувати старшокласника, сума подвоюється.
Якщо купляти від нуля до повністю, то це близько на одного десь 4000 грошей не вложиться. Костюм на хлопчика 15 років коштує, це на Троєщинському ринку, я вже не беру магазини, значить костюм стоїть 650 гривень. Ну, на дівчинку якість тканини, там, пошиву, хуже можна знайти трішечки дешевше, близько 400 гривень, більш синтетики, не шерсть.
Всього у Тетяни четверо дітей. Старшого сина треба зібрати до коледжу, а найменшого – до садочка.
Треба сидіти декілька місяців на воді і хлібі, а тоді піти, і це все можна купити. Дуже дорого.
Окрім шкільної форми, дітям потрібні спортивні костюми, кеди, сумки чи рюкзаки, а також канцелярія, продовжує Тетяна.
Кожний зошит, кожну контурну карту до школи, кожний атлас, кожний зошит до тієї ж фізики, до підручника. Кожний зошит близько 15 гривень один. Пішла, я купила 50 зошитів, купила щоденники і ручки, витратила 200 гривень.
Порівняно з минулим роком, ціни на канцелярські приладдя та інші імпортні речі зросли більше, ніж в два рази, розповідає економіст Олександр Жолудь.
Різноманітних канцелярських речей, чи то навіть портфелі, таке інше, вони зросли в ціні через те, що вони є імпортними. Якщо в нас у серпні минулого року був курс 4,70, а зараз ми маємо понад 8 гривень, то, звичайно, імпортні товари, вони також суттєво зросли в ціні. Різноманітні канцелярські приладдя, які імпортуються, вони зросли в ціні, якщо брати саме з серпень 2008 до серпня 2009 приблизно від 20 до 80%.
Усі речі для школи краще купувати заздалегідь, радять завбачливі батьки. Адже в останні дні серпня все ще дорожчає. І хоча ціни на одяг, взуття та шкільне приладдя різняться в залежності від регіону, тягар, який лежить на плечах батьків, тисне з однаковою силою. Бо там, де ціни менші, менші й зарплати. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сьогодні наш маршрут пролягає до італійського містечка Лука. З його пам'ятками нас ознайомить Наталка Кудрик.
Про місто іронічно кажуть, що воно непідступне. Лука ніби ховається за своїм грандіозним оборонним муром завдовжки понад 4 кілометри і заввишки 12 метрів. На щастя, міська фортеця не піддавалася воєнним нападам. Її стіни захищали місто від повеней, адже Лука розташоване в долині річки Серкіо. Перші поселенці з'явилися ще за доби палеоліту. Тепер оборонні укріплення – місце пішохідних прогулянок із широкими зеленими алеями та ігровими майданчиками. Годі говорити про фортецю, хоч вона дійсно справляє сильне перше враження, але у межах цегляного муру ще більше приємних несподіванок. Заглиблюючись у вузенькі вулички, легко натрапити на древній храм або церкву з надмірними скульптурними декораціями. Луку ще називають містом ста церков. На площі Сан-Джованні я завітала до собору святих Іоанна і Репарати. Виявилося, що це був перший кафедральний храм у місті. Хранителька собору Франческа Бандуччі розповіла.
Церква дуже важлива історична пам'ятка, тому що всередині зберігається археологічна зона, яка демонструє історію міста Луки за період 12 століть. Ця зона відкрита для відвідування. Вона складається із 5 археологічних пластів, починаючи від 1 століття до нашої ери і закінчуючи 12 століттям.
Над червоними дахами із черепиці височіють вежі і дзвіниці церков. Така класична панорама тосканського міста відкривається з висоти середньовічної годинникової вежі. Про особливість споруди розповіла організатор екскурсій Серена Фабрі.
Це найвища вежа міста заввишки приблизно 47 метрів. Збудували її наприкінці 14 століття. Нагору до оглядового майданчика ведуть 207 сходинок. Назва вежі пов'язана із тим, що на ній встановили перший у місті годинник.
Поблизу важко не помітити іншу цікавішу вежу Гуєніджі. На її даху на висоті 41 метр росте зелений сад. У цьому приємному містечку в родині музикантів народився видатний італійський композитор Джакомо Пучині, який плідно працював з українською співачкою Соломією Крушельницькою. Тут маестро виріс, отримав музичну освіту і створив перші оперні твори. Біля церкви Сан-Мікеле знаменитому уродженцю Луки встановили пам'ятник. На згадку про Пучині у місті проводять літній музичний фестиваль. Серед гостей свята бувають популярні сучасні співаки, як Джордж Майкл та Елтон Джон. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Гарних вам вихідних і почуємось у понеділок.
Америка свій маніфест.